escucharme estoy en
Kun Sagale Amerikati. Sagaleen Amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maaltan hordoftoota keenya
kun 7:00 guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Hordoftoota keenya qophii keenya ka dubartoota har'aa irratti dubartii lammii Iraan mirga dubartootaaf falmuuf jecha yeroo ammaa mana hidhaa Iraan keessatti dararamaa jirtu ilaalchisee gabaasa dhiyaateen jalqabna. Kan yeroo ammaa mana hidhaa jirtu lammii Iraaniif badhaasa Noobeelii kabadhaafamte Narjiis Mohammadii humnootiin nagaa eegsisan dubartoota irratti hookkara saalaa raawwataniiru jechuudhaan qeequu isheen mormiin irratti dhiyaachuusaa maatiiwwan ishee himanii jiru. Dhaddachichi dilbata kan jalqabe yoo ta'u baatee eeblaa keessa deeggartoota isheef ergaa sagalee isheen dabarsite waliin kan wal qabate yoo ta'u biyya Rippaabilikii Islaamummaa Iraan kana keessatti dubartoota irratti duula bal'aatu geggeessama. Himannaa dhiyeenya irratti dhiyaate kun mootummaa irratti olola ooftee jedhamuudhaan ta'uu maatiin ishee ibsaniiru. Himannaa dhiyaate kanaan aangawoota damee haqaa Iraaniin yaadi kenname hin jiru. Maatiin ishee Narjiis Mohammadii maqaa dhahuudhaan yakki ilaalchisuun kanneen dhugaa ba'anii fi irraa hafan mootummaan Rippaabilikii Islaamummaa dubartoota irratti dararaa hookkara saalaan inni raawwatu akka dhugaa ba'aniif mul'inatti geggeessamuu qabaa jedhu. Kan mana hidhaa Teheraan Ivin jedhamu keessa jirtu Narjiis ergaa ishee baatee eeblaa keessa karaa fuula Instagiraamii isheetiin dabarsiteen seenaa hidhaaf hookkara saalaa aangawootaan dubartoota irratti raawwatamu dubartoota Iraaniif dabarsitee jirti. Kan isheen himatte dhimmi gaazexeessituuf barattuu Diinaa Galibaaf jedhamtu akka gareeleen mirga namaa jedhanitti ennaa isheen duraan hidhamtee turte humnootiin nagaa eegumsaa harka ishee hidhanii hookkara saalaa irratti raawwachuu isaanii gabaaste booda Galibaaf boodar gadhiisamte. Aangawoonni Iraan torbanneen dhiyoo as dubartoonni Iraan huccuu seera islaamummaa biyyattii kabaju akka kaayyatan dirqisiisuu itti fufuudhaan to'achuufis viidiyoo bakka adda addaa kaa'uudhaan hordofu. Mohammadiin sadaasa bara 2021 irraa eegalee mana hidhaa kan turte yoo ta'u abbaa warraa ishee Paaris keessa jiraatuuf ijoollee ishee lamaan waggoota hedduudhaaf hin argine. Dhaddachichi wixata banamu dhimma akkanaa ishee irratti dhiyaachuusaa yeroo arfaffaa ta'uu dubbatti. Mohammadiin waggoota darban keessa himannaa irratti dhiyaateef adaba ga'aa adabamteetti adabbiin kunis jedhu maatiin ishee sababaa isheen mirga namaaf falmiteefi. Akka maatiin jedhanitti murtiin irratti darbe hidhaa waggoota 12 baatii 3 yoo ta'u yeroo 154 reebamuuf uggura hawaasummaaf siyaasaa adda addaati. Mohammadiin waggoota dheeraaf dubartoonni Iraan dirqamaan hijaaba akka uffatan taasifamuu isaanii mormuudhaan mana hidhaa keessa illee teessee aangawoota dhiiraa fuulleettinnaa dhiyaattu hijaaba uffachuu diduudhaan mormi ishee itti fuftee jirti. Gara mata dureetti aanuttinnaa ce'enu immoo qophii keenya kanaan duraa keessatti bu'uursituu dhaabbata siiqqee kan ta'an Adda Zartuun Tafarraa waliin marii geggeessin irra deebinee sin dhageessifna. Dhaabbata siiqqee yoo hundaa'e deebii Adda Zartuuniin jalqabna.
Barrisaa tureera akka lakkoofsa warra Awurooppaa kanatti bara 1997 dhaabbate sirriidhumatti hojii keenya immoo kan akka gaariitti jalqabuu danda'e 2000 booddeedha.
Maaltu isin kakaase dhaaba kan hundeessuudhaaf?
Ani dubartii Oromiyaa keessatti dhalatte. Dubartummaan immoo miidhaa inni qabus nan beeka. Akka carraa ta'ee ijoollee 2 qaba. Ijoollee koos anatu guddise kophaa. Dubartii ta'anii kophaa ijoollee guddisuun akka hammam akka dhiphina qabus argeera. Jireenya haadha kootii irrattis argeera. Rakkoo harmeen koo keessa darbite keessa anis dhufee yoo ilaalu. Dubartooti keenya kun yaadumaan bukkee isaanii nama dhaabatee rakkoo isaanii nama dhaggeeffatuuf yoo argatanii gaariin ta'uu laata jedhee tan jalqabe malee yoon jalqabu ani miti mootummaa ta'ee lafamma jiru kana ga'a jedhee si yaademiti. Yeroo dhumaan qabuunin bira taa'ee dubartoota harka qalleeyyii ta'a walitti fidee isaaniin sagalee isaanii dhaggeeffachuu gorsa adda addaa kennuufi ture hojii yoon jalqabu akka kanatti hin jalqabe dubartoota 20 wajjin hin jalqabe. Qabeenyas qabaadhee miti beekumsas qabaadhee miti garuu namni rakkatee namni dhiphina keessa jiru gurruma isaan dhaggeeffatullee yoo argatan tarii abdii ta'aa fi laata.
Ergi jalqabdani amma barrisaa xiqqoo fagaateera. Yeroo amma dhaabbate keessan kun hojii attamattamiifaa hojjeta?
Amma egaa yeroo si'a jalqabnu qusannoodhaan jalqabani dubartii 20 kan jedhe naannoo sabbataatti kan jalqabe qoraan baatanii Finfinnee dhufanii qoraan gurguranii galaniitu ijoollee isaaniitiifi daabboo bituu buna bituu. Warri 20 sun waggaa isaatti 56 ta'anii utuma adeemuu lakkoofsichi dabalaa dhufe egaa yoo jalqabnu akka isaan qusannoo jalqabatanii akka isaan hojii xixinnoo hojjetanii galii argatanii hin jalqabsiifne. Booddee immoo adeemsa keessa dubartooti kun miidhaan kan itti caalee fi wallaalumarraas kan ka'e barumsa dhabuurraas kan ka'eedha kan jedhuun kaane barumsa shamarranii immoo itti daballee. Isa booddee barumsa shamarranii ijoollee durbaa hin gargaarra lafa jiranitti gargaarra waan isaan barbaachisu harka qalleeyyii warra ta'an akka isaan mana barumsaatiin hafnee waan ittiin qulqullina isaanii eeganii waan ittiin kitaaba bitatanii yuunifoormii bitatan kenninaaf. Itti daballee immoo barmaatilee miidhaa fidan jedhaman kana akka inni uummati keenya sammuunsaa dammaqina argatanii kan inni hafuuf immoo tattaafachaa turre. Lakkoofsi dubartootaa dabalee baay'ataa yoo dhufanii akkuma rakkoon isaanii lafuma rakkoon jiru ilaallee piroojektoota keenya babal'isaa dhufne amma waa'ee koorniyaa irrattis hin hojjennaa jeender beesd vaayolensi isa jedhamu kanarrattis bal'inaan hojjennaa si'anaa siiqqeen amma kanallee adeemsa keessa piroojektoota dhumanii nagaadhaan addaan dubartootiif danda'anii deemanitu hin dabalatin. Ammuma kanayyuu 70,000 oliidha kan nuyi hojjetaa jirru. Oromiyaa iddoo baay'ee irratti hojjenna akkuma jirutti piroojektooti keenya Oromiyaa keessadha.
70,000 kun dubartoota 70,000 gargaartu jechuudha?
Shamarranis dubartootas amma nuyi gargaarsa hin jennu gargaarsa jennee miti karaatti agarsiisuudha akka isaan dammaqanii akka isaan baranii. Akka isaan mirgi isaanii akka eegamuuf akka isaan gaafatanii nuyi immoo isaan bukkee gorree akka isaan ciman gochuudha hojiin keenya.
Awwernesii dhuma kennitu jechuudha.
Awwernesii siin kenninaa isee qaha garmalee harka qalleeyyii taateef oolaa binneen kenninaa daanqoo binneen kenninaa sa'a binneen kenninaa waan adda addaa irratti bobba'anii akka isaan hojjetanii of fooyyessanii karaatti agarsiifnaa jechuudha.
Dubartoota isin hamma yoonaa gargaartanii of danda'anii itti milkaa'anii akka fakkeenyaatti maqaan dhooftan qabdu?
Eeyyee baay'een qaba. Amma fakkeenyaaf sabbata irratti shamarran warra ijoollee durbaa qaroo dhabeellii illee gargaara turre. Kutaa 8 jalqabnee amma digirii fudhatanii giraajuweetii godhaniitti gargaaraa turre amma mucaan tokko Wuddee jedhamti mana murtee keessaa hojjeti digirii seesa 2ffaayyuu argatte hojii guddaarra jirti. Baay'eetu jira ijoolleen kun hakiimoota kan ta'an jiru injinaroota kan ta'an jiru gara 65 ijoolleen keenya giraajuweetii ta'aniiru. Numa biraa immoo kan numa biratti immoo hojiin argamee fi kan hojjetaa jiranii Zulfaa kan jedhamtu mucaan tokkos jirti. Dubartooti keenya immoo haadholiin immoo ofii isaaniitiin wal ijaaranii jabaatanii sanuu jalqabsiifneenii hojii adda addaa irratti kan jiran jiru oolmaa daa'immanii banatanii nuumti bannee kenninee fi isaan of gargaaraa kan jiranis hin jiru dubartooti.
Guutummaa Oromiyaa waliin geessammoo yookaan bakka kam faarratti hojiin keessan?
Yeroon jalqabe ani sabbata Alanganaa lafa jedhamtu magaalaa xinnoo tokko keessatti hin jalqabe warra 20 sanaani. Achi babal'atee walii soorratti hojii baay'ee hojjetaa turre dubartooti kanniisaan indaanqoodhaan hoolaa horsiisuudhaan waan adda addaa galii argamsiisuudhaan jiru. Naqamteeni Wallaggaarraa Mattuu irratti qabnaa, Arsii irratti qabnaa. Naannoodhuma Shawaa kana keessaas immoo Mojoo irrattis Bishooftuuttis qabna. Egaa lafti baay'ee itti adeemne warruma kanadha. Proojektoota yartuu immoo Asoosaadhaa fi Gambeella irrattis hojjetaa turre. Ammallee proojektiin keenya nu jalaa dhumeera. Achittis dubartoota ijaarree baane. Kanaaf hundumaa waliin geenyee irra jechuullee yoon dadhabe. Bal'inaan garuu Wallagga Bahaa irrattis baay'ee hojjenneerra. Arjoo irratti, Nagoota Obiddaa irratti kana kanatti hojjetaa turre.
Proojektoota sinii amma maqaanaa dhooftan kana keessaa amma kan hojiirra jiru milkaa'ee garaa keessan isin ciibse?
Kan garaa koo na ciibse ani barumsa irratti isa hojjennuudha. Barumsa irratti gargaarsi yookiin karaa agarsiisuun kan nuyi itti jirru barumsa shamarranii isa tokkoodha. Barumsi gara biraan immoo kan warra ga'eessotaa dubartooti keenyas akka isaan maqaa isaanii barreessuu danda'an akka isaan dubbisuu danda'an kan goones jira. Warri kanaan dura nama dura dhaabatanii dubbachuu hin dandeenye har'a waa'ee mirga isaanii falmuuti ka'aniiru. Guutuu guutuutti parsantii 100% milkoofneerra jechuun hin danda'amu. Laftitti harca'inni jiru jira. Wanta adda addaa dadhabbiin adda addaas jira. Laftitti haalli namaa mijannes jira. Garuu harka baay'ee kan nu gammachiisu karaa barumsaatiin ijoolleen of danda'anii ija isaanii banatanii cimanii waa'ee mirga isaanii yahuu dubbatan baay'ee nama gammachiisa. Ijoolleen nuyi barsiifne har'a boordii keenya keessatti illee boordii keessatti galanii kan hojii siiqqee hojjetaa jiran isin jiru. Kanaaf barumsichaan kan baay'ee na gammachiisu.
Nama meeqa taatanii hojii kanarratti bobbaatanii jirtu?
Amma gara nama 65 full time kan hojjetan yeroo guutuutti mindaa guutuudhaan kan hojjetan 65 qabna. Tola ooltummaadhaan immoo kan nu gargaaranii gara 34 qabna.
Dhaabi keessan dhaaba bu'aaf hin hojjenneedha. Hojii isin manatti himtan kun hojii gurguddaadha. Hojii hojjetamu kana hojjechuuf maallaqaan nama barbaachisa. Maddi galii keessanii maali?
Egaa gargaarsuma alaa argannuudha. Proposaalii barreessineetu kadhannaa hin arganna. Jalqaba yoon jalqabe Oxfam Kaanaadaa kan jedhamu tokkotu addanaa Finfinnee irraa nu gargaaraa ture waanuma xixinnoodhaani. Booddee keessa garuu warri kaanis ilaalanii akkasuma nu gargaaruutti ka'anii. Kanaaf biyya keessaa kana qabnaa waan jennu qabnu dur. Ammallee dhiyoo kanatti lafa sargannee ijoollee shamarran keenya warra harka qalleeyyii kanaafis waan akka seentarii wayii ijaarreerraa lafatti waan adda addaa galii argamsiisuu danda'u gara fuulduraattis yaadaa jirra. Maaliif yeroo hundumaa harka namaa harka alaa ilaalaa akkasitti itti fufuun waan danda'amu waan hin fakkaannee fi amma gaanuu mutuu attam goonee biyya keessatti galii argachuu dandeenya illeetti yaadaa jirra.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaad Mordaati.
Mirgaan galle jedha qilleensi muuziqaa afaan Oromoo torban kana. Wallisaa George Abbuu sirba aadaa muuziqaa Arsii calaqqisiisuun dhufeera. Qophii dhandhamanna muuziqaa galgala kanaasiin isaan jalqabna. Dirrii. Mee maal barbaaddee maalumaaf diddee sitti himnaan diddaa gazee badhaaneeti eeboo. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhandhamanna muuziqaati. Faatihaa Niyyaa sirboota hedduu mimmi'aawaa ta'an qabdi. Kanneen bara kamiinuu hin busoofne. Sirbi ishee kun immoo kan addaati. Maammaa Afrikaa, maammaa Hayyoo, kaadhannamannu waliin. ወንድ ማገንጫኔ ስርቦታ አፋና ማራ ስርቡዳን በከም አፋኖ ሮሞስ ንደምዳ ስርባበባ ቡቹ ጃለ ተማታይ ኩንኩሜ አካታኒ ንት ስርበ ድንቄላ ደሜ ኮዳ ቤቶራ
ደሜ ኮዳ ቤቶራ ደሜ ኮዳ ቤቶ ኩንኩም ዮነ ዮነ ኩንኩም ዮነ ዮነ ደሜ ኮዳ ቤቶራ ደሜ ኮዳ ቤቶ Hello. beto kum kum yona yona kum kum yona yona
Hordoftoota keenyaa qophiin dhannamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa isiniif qopheessine kanumaan raawwata. Torban dhufuu sirbootaan biroo garaagaraatiin amma walitti dachaanutti bakka jirtanutti fayyaa ta'asniin jenna. Nagaatti bula ani Babqaadu Morodaati.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti gama saatalaayitiin qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii. Nagaatti bula.